Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi taevas, sinine tuuleõhk liigub, mõnus õhutemperatuur. Kõik on korras välja arvatud meie kohalikest parteidest, nende tegudest ja loosungitest on päris tõsine sitameksuus. Mingi jama peab pidevalt käima, kõik näevad, keegi ei saa aru, midagi pole öelda. Ja ega ei saagi midagi öelda, sest esimese hooga öeldakse, et nii kui sa ütled, nii me kaebame su kohtusse ka veel ja advokaadid on juba valmis ja ära kobis ja meil on kõik absoluutselt aus. Meikari teema, see sama, et ma lähen sõprade vastu tunnistama, millega siis inimene välja tuli, noh, kena, ei ole need su sõbrad, need on su müüdav kaup, mida sa järgmisele ostjale parseldad ja tegelikult jätkub sama olukord. Ühes küljest võib ju nüüd öelda, et mis sa õigustad seda või ei õigusta, aga me oleme selle nimel kogu rahvaga tükk aega vaeva näinud, et niisugune olukord tekiks, mis meil siin enam kobiseda on. Meil on tegelikult tänases Eestis kaks võimalust. Kas nuumata parteisid edasi söötes neid riigiga või lastes riigil parteid lõpetada, pühenduda uuesti Eesti Vabariigi arendamisele ja Eesti Vabariigi tagauks, see sama Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus, see tuleb otse kohe viiruse tõrjega üle käia ja kehtetuks tunnistada. Meil ei ole muud võimalus, sest muidu söövad parteid meid lagedaks ja raporteerivad oma peremestele kuhugi kõrgemale, et meil on kõik korras, meil ei ole võlgu, ainult see loll rahvas oma idiootliku käitumisega segab. Noh, tuleval sügisel muidugi enam meil ei ole lolli rahvas ka, meil on armsad valijad, kas saaks natuke tasuta reklaami kuskil ja läheb nagu on läinud kogu aeg. Kui vaadata, kuidas meil kogu aeg on läinud, lööme lahti väljaande, mis on tõsi küll paroolidega natukene internetis kaitstud meditsiini uudised ja me saame teada, et Põhja-Eesti regionaalhaiglas ametis vabastatud kardioloog Hasso Uuetoa läheb täna minema, ta läheb sama tööd tegema, mida ta siin tegi Rootsi Göteborgi ülikooli haiglasse. Kuu aega võttis seda laega, nüüd on litsents Rootsis töötamiseks käes. Ja töötada saab ta sellega, arvestades tema kvalifikatsiooni, nii kaua kui ise soovib. Tööleping on tähtajatu. Täname siin südamest meie haiglate juhtkondi, meie haigekassat ja ülejäänud. Vaat selle koha peal ma panen ise ka mõttes piiksu, et mitte välja öelda. Muidu öeldakse veel, et lepa seal muud kui suhtub ja laimab ja nii edasi. Uuetoa, kui nüüd meelde tuletada vallandati regionaalhaiglast nädal enne eelmisi jõule ja põhjus oli siis, et käis teises haiglas, ehk siis Ida-Tallinna keskhaigla südama keskuses operatsiooni tegemas. See oli vist neeruartedite denervatsioon kõrge vererõhuga haigetele ja see oli niisugune patt. Esmakordselt Eestis niisugune operatsioon tehas on ju jõle, au ja kuulsus ei tulnudki meile, banketti ei saanudki. Ja muidugi Ida-Tallinna keskhaigla ja andis ka selle kohta pressiteate välja ja kirurg sai vallandatud selle eest, et tegi teises riigile kuuluvas haiglas unikaalse lõikuse. Mulle meeldib niisugune aus, õiglane, erapooletu, arenev riik, mis on kõikidele eeskujuks, nii nagu me siin sees teame, aga mida seal väljas räägitakse, seda me ei saagi teada. sisuliselt on ju tegelikult nii, et igal Eesti arstil, kui võtta kõrgema kaarega, peaks olema üks ja ainukene tööhaigla ja see on see värdmoodustis haigekassa. Tema ju reguleerib, milline arst tohib tööd teha, milline arst ei tohi tööd teha. Ma pean silmas siin seda, et kui te lähete arsti juurde, arst ütleb, et jaa, ma võtan teid vastu, aga näe, kuna haigekassa rohkem ei rahasta, siis ma tohin teilt sel kuul ainult nime küsida ja ma ei tohi seda isegi kirja panna. Muidu tont teab, mis. Aga tal oli, uue toal oli vist 58 patsienti ja kuni tänase päevani siis sellest järjekorrast on opereeritud ainult 5, 58-st 5, mis on muidugi hirmus kasulik, sest meil on ammendamatu tagavara haigeid, kes vajavad operatsioone, järelikult on meil õigustatud lootus, et kuskil tuleb, ma ei tea, kes ja hakkab tegema, muide neid viit patsienti käis opereerimas üks arst Lundist. Tema teeb ühe operatsiooni päevas, talle makstakse väärikalt konkurentsi võimeliselt vastavalt turu normidele, noh, jah, näis. Herra Uuetoa on oma töölt vabastamise annud ka kohtusse, millal esimene istung on, tont seda teab. Ja no, eks meie kohtutel ole ju ka tööd palju ja nii edasi. Meditsiiniuuringud annab veel, meditsiiniuudised oli selle väljaande nimi, ja see annab veel teada, et nad küsitlesid arste ja rohkem kui pool uuringus osalenud Eesti arstidest läheks hea meelega ja pakkumise korral tööle välismaale. Seega uus loosung, talendid välja! Ja las nad aga lähevad siis. Vähemalt üks osa inimestest saab õige töö peale ilma haigekassa ülemnöögita, saab õiget palka, sotsiaalsed tagatised ja vähemalt natuke aega oma elus tehk küll mõnes teises keeles, tunneb ennast vajaliku inimesena ja inimene, nagu me kõik teame, on ju sotsiaalne olend, eks ole? Ta ei saa olla nagu Robinson või see ülitark ründ oma ette. Aga minu tõemid ja herrad, täna on kätte jõudnud juba teine Rajab 1433 või 23. mai 2012, eks siis teine Sivan 5772 või 23. lehekuu 10228 või juuliuse päev number 2.455.984 ja neid päevi tuleb järjest juurde. Ikka heade uudistega, kuidas kogu maailm imetleb meie suuri samme ja õiges suunas, aga vale sihi poole. Vaatame aastat 1816. Kas me leiaksime sealt ehk midagi, mida tuua eeskujuks? Tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Jah, näe, Aleksander esimene kinnitas Eestima talurahva seaduse. Selle kanti talupoegadele isiklik vabadus. Aga kogu maa tunnistati mõisnike piiramatuks eraomanduseks, mida need võisid kasutada talupoegadega sõlmitava vabalepingu põhimõttel. Talurahvas jagati mõisate järgi omavalitsuslikesse kogukondadesse. Need said siis mõisavalitsuse järelvalvel ja eeskostel õiguse otsustada lihtsamaid ühiselu küsimusi. Seadus nägi ette koolide asutamist ja ülalpidamist mõisa kogukondade vahenditest. Iga tuhande elaniku kohta tuli asutada üks kool, nii ütles Aleksander esimene. Noh, ja kui kogukonnad olid väiksemad, siis võis asutada kooli ka kahe valla peale. Kooliõpetajad vabastati sõjaväekohustusest, ehk siis nagu tollal öeldi, nekruti kohustusest. Ja ülejäänud asjad jäid kohalike otsustada kõik need pisi nüansid, milleks ei olnud vaja tsaari isiklikku sekkumist. Tehke asi korda. Ja tehti. 1916, ehk siis 100 aastat hiljem, oli täies oos juba tähistamine. Tähistati mida? Eesti madalurahva pärisorjusest vabastamise 100. aastapäeva. Lipud lehvisid kirikutes, jumalateenistused, vabrikud seisid, toimus suur tuletõrje paraad. No meiegi saaksime veel enne tulevat aastat pisukese tuletõrjeparaadiga võibolla maha, aga võibolla peab mõne teatri appi kutsuma. Ja Tallinna linnavolikogu pidulikul koosolekul otsustati püstitada Aleksander esimese ausammas, selleks eraldati ka 25 000 rubla. Otsustati asutada kultuurkapital ja nimetada Eesti kunstiseltsi käsitöökool Aleksander esimese kunstkäsitöökooliks. Ja muidugi võtta see kool täielikult linna ülalpidamisele. 1934, nüüd kummalt poolt vaadata, võiks ju öelda, et elajalikult tapeti kaks protesti liikujat. Teiselt poolt võiks öelda, et tulevahetuses politseiga hukkusid Lindbreed, Bonnie Parker ja Clyde Barrow. Kõik, kuidas keegi soovib, kelle jaoks vabadusvõitle ja kelle jaoks mõrtsukas. 1945. aastasel sinatsel kuupäeval vahistati ajalehe Der Stürmer väljaandja Julius Streicher. Tapeti ära Heinrich Himmler ja vahistati võitjariikide hoole ja armastusega Saksa riigi valitsus, mis muidugi oli tegelikult rahvusvahelise õiguse vastane tegevus, aga võitjatel on hullem kui rahvusvaheline õigus. 1949. aastal keelas Eesti NSV valitsus taludes palgalise tööjõu kasutamise ainult vabatahtlikkuse alusel, nii nagu meie tuletõrjujad ja muud päästjatki. 1950. aasta Balti jaamast väljus esimene otserong Moskvasse ja nii edasi. Hea oli teda saata, aga siis ta tuli tagasi ja sisaldanud, no jahkene küll sellest ma ka ei räägi, sest võibolla ei sisaldanud ka tont seda teab, mis moodi praegu ütlema peab. 1997. aasta Tallinna linnakohus arutas kolmandat korda Riigikogu liikme Heiki Kranichi süüasja ja sel korral sai sõnaga kohtualune ise. 1998. aasta matemaatika riigieksami eelõhtul müüdi abiturientidele eksami küsimusi. Liberaalne turumajandus ju, iga üks võib olla progressi teenistuses. 2000. aasta. See võiks võibolla mõnele inimesele huvi pakkuda ka. Valitsus kiitis heaks uue liiklusjärelvalve korra, mille kohaselt võis politsei peatada autot ainult mõjuva põhjuse olemasolul. No, mõjuv põhjus, nagu me teame, võib olla see ka, et ma tahan ja peatan. Välismaalt kaugemates kohtades tulevad koledad uudised, nimelt Leta nimeline agentuur kirjutab Lätist. Läti raudteelt leiti eile kolm päris korralikku lõhkeseadeldist ja nende kahjutuks tegemine pani ka rongi liikluse logisema ja kohati seismagi. Ühe lõhkeseadeldise kahjutuks tegemine võtab aega tund või poolteist. Rohkem infot kahjuks selle kohta mul ei õnnestunud hankida, aga võib öelda, et ring tõmbab koomale ja ega me ei tea, võibolla on meilgi juba midagi leitud, aga meil on hea öelda, et no me leidsime meres torpeedo jäänuseid. See ka tore asi, loomulikult rämps tuleb ära korjata. Uudistest nii palju, et USA, Iraagi ja Afganistani sõja veteranid võtsid nüüd kätte ja NATO tippkohtumisel tagastasid oma medalid ja loosung, mis üles pandi, oli No NATO, No War. Ei taha nad NATO't, ei taha nad sõda. Nad on veendunud, et kui NATO laiali saata, siis on sõdadega tükkis rahulikum. The Sun on ilus väljaane, mis kirjutab, et katoliku kiriku juhtiv vaimude väljaaja ja isa Gabriel Amorth väidab, et 1983. aastal kaduma läinud koolitüdruk 15-aastane Manuela Orlandi, kes arvati olevat maetud ühe gangsteri hauakambrisse, rööviti tegelikult Vatikani seksi orgiate jaoks. Võikad ütlemisest asjale väga lähedal seisvalt isikult. Politsei alustas nimelt eelmisel nädalal mafioso Enrico De Pedise hauakambri uurimist ja nad said enne seda anonüümse vihje. Mafioso hauast leiti tõepoolest võõraid konte, aga veel ei ole selge, kas need on just Emanuela Orlandi jäänused. Isa Armors on muidugi kõva mees, ta on teostanud üle 70 000 kurja vaimu välja ajamise. Ja muidugi ta on öelnud ka midagi taolist, et Vatikanis tegutseb saatan päris aktiivselt ja asjalikult. Ta ütles veel ajalehele La Stampa, see on üks niisugune väike linna väljaanne, umbes niimoodi, et sellel kuriteol on seksuaalne taust ja seda on varem öelnud ka tänaseks juba surnud Monsignor Simone Duca, Vatikani arhivaar, kes oli siis see mees, kes Vatikani sandarmite abiga värbas tüdrukuid pidudele. Vatikani sandarmid, need peaksid olema siis vist koguni Šveitsi päritolu. Ta ütles veel, et ta arvab, et Emanuela sattus sellesse samasse pidudele värvatavate tüdrukute ringi. Ta ütles, et ma ei ole mitte kunagi võtnud tõsiselt rahvusvahelist teooriat. See on, et tulid teise poolt merd kaugelt röövlid ja tõmbasid siis neiukesi noorukesi ära. Ta ütles, et tal ei ole mingisugust tahtmist, ei ole põhjust uskuda, et see oli lihtsalt seksuaalse ära kasutamise juhtum, mis viis tapmiseni ja surnukeha peitmiseni. Isa Amortean, meil on Emanuela mõrvaga seotud ka ühe välissaatkonna diplomaadid. Kes need siis olla võivad, igaüks võib rehkendada ise. Minut annab meile teada, et kanepi ja tasulise seksi vastu sõbralik Holland võib teha peatselt revolutsiooni ja tõusta särava tähena prostitutsiooni tuleviku tähistaevasse. Ja Amsterdamis on nimelt plaanis avada esimene robotiseeritud bordell maailmas. Robotteenindajad ehk siis prostibotid võtaksid kogu selle siin on nüüd väga raske öelda lihaliku tegevuse, selle sünteetilise kargamise enda peale ja selle projekti nimetus on 1012, mis pidavad olema siis Hollandi keskuse posti indeks. See peaks siis, nagu nad ütlevad, väsinud Ida-Euroopa seksi töötajatele tooma puhkuse. No võib arvata, et nad jäävad töötuks, mis nad siis tegema hakkavad, tont seda teab. Roboti käigushoidmine, seksiroboti oma siis pidi olema küllaltki kulukas tegevus, aga äri käima lükkamine pidi olema tulus, sest need robotid siis ei söö ja on nagu endisaegse pioneerid kohe alati valmis ja see pidavad ka elavdama suikuvat majandust. Kui niimoodi pool poeetiliselt öelda, mis kuradi moodi, kui tekitatakse hulk töötuid ja hulk kõrisevaid, jurisevaid aparaate ja kes see tarbija on, aga no issanda loomaed on ikka niisugune, et seal on juba need ka, kes sinna ei kuulu. Varsti ei ole üldiselt planeedil ilmselt ühtegi ametit, mida masin ei suudaks paremini teha kui inimene, kellel veel lisaks olevad puudulik haridus ja muud vead. Kõigepealt muidugi robotid pastoriteks ja prostituutideks, siis arstideks ja inseneriteks, siis mehaanikuteks ja, ma ei tea, omasuguste kooliõpetajateks ja programmeerijateks ja siis sibideks ja, ma ei tea, poliitikuteks. Ja kapital, kapitali kontsentratsioon jätta. Kuub ta konsentreerub eranditult tootmisvahendite omanike kätte, tööjõudu ei ole enam vaja või on selle tööjõu väärtus nulli lähedane, siis avastatakse, et niisuguse biomassi üleval pidamine on kulukas, sest nad ju söövad seda, mida võiks hoida endale, ahnus ju kasvab ja vesi peale, nagu laulis N. Euro. Česke Novini kirjutab, et Tšehi president Václav Klaus, tema oli Chicagos globaalsete suhete nõukogu korraldatud konverentsil ja tuli seal välja 8-punktilise programmiga, kuidas teha Euroopa terveks või vähemalt tervemaks. Euroopa kannatab Václav Klausi ütluse kohaselt sügava süsteemse kriisi all ja selle on põhjustanud rahvusriikide nõrgenemine ja täiesti kohatu sobimatu rahaliit. Sel teemal muide on sõna võtnud mitmed inimesed, kes ütlevad, et rahaliit niisugustes tingimustes on jaburduse tipp ja seda võivad teha ja teistele peale sundida ainult karjeristlikud poliitikud, kes on tegelikust elust nii kaugel, kui ainult üks karjeristlik poliitik olla võib. Václav Klaus soovitab loobuda Euroopa ülemäärasest tsentraliseerimisest, see pidavad pidurdama arengut. Kreeka kohta ütles Václav Klaus, et riigid peaksid saama vabalt lahkuda rahaliidust. Ta ütles, et Kreeka on tegelikult eurotsooni viletsa ülesehituse produkt ja ta ei ole nõus nendega, kes väidavad, et Kreeka võimalik lahkumine euro alt on katastroof. Tal oli ka hea näide võtta, tuletas meelde tema ühisest rahast loobumist, kui Tšehi ja Slovaki föderatsioon 1992. aasta lõpus lahku läks. Klaus ütles, et see loobumine on tehniliselt lihtne ja tõi välja Tšehid ja Slovakid kui rahaliitude purustamise eksperdid. No mine sa tea, kui see neil läks korda nii, et kisa kuulda ei ole. Ilmselt nad sõid siis mõned poliitikud ära. Tund seda teab, midagi nad pidi tegema, aga see pidi olema mõjuv ja nii edasi. Klaus ütleb, et igasugused vägevad plaanid nagu fiskaalliit, no see fiska on see eelarve värk, rääkimata juba demokraatia vastastest igasugustest ambitsioonidest nagu kontinendi poliitiline ühendamine tuleb loobuda, need tuleb ära unustada, see on, jah. Klaus ütles, et Euroopas on vaja taastada demokraatia ja et demokraatia saab olla ainult rahvusriigi baasil, mitte niisugune, et laiutab üle kontinendi ja iga üks tunne, mis kondiga demokraatia teda parasjagu rõhub. Veel leidis Václav Klaus, et rohelised peaksid tegelema mõistuse pärast asjadega ja nad peaksid takistama majanduse mõjutamist valede ideedega, nagu see legend ülemaailmses soojenemises, mille kohta töötas koguni, kasutas sõna doktriin. Klaus ütleb, et vaja on tagasikäiku ja seda saab teha ainult läbi radikaalse poliitilise pöörde mõnes suures Euroopa Liidu liikmes riigis. No mine sa tea, äkki pierame natuke. Väikesed ja keskmise suurusega riigid, nii nagu Václav Klaus ütles, on liiga nõrgad, et üldse mingit mõju avaldada. Muidugi peaks tagasi pöörduma poliitika juurde, mille on Euroopa institutsioonid, nagu ütleb Václav Klaus, täielikult, tahtlikult, teadlikult maha surunud. Selle peale ei jää muud üle kui veel kord korrata. Meil siin Eestis on kaks võimalust. Kas nuumata parteisid ja sööta neid riigiga või lõpetada parteid ja pühenduda uuesti Eesti vabariigi üles ehitamisele. Las vabariik sööb parteid ära ja hakkab toimima. Ja see vabariigi pärramine mulk, kust igasugu haigusi sisse imbub, see põhiseaduse täiendamise seadus, seda tuleks ka kuidagi vaktsineerida või selle kaudu kõvaklistiir teha. Nii tema on. Muide, üks pisikene asi tuli veel meelde. 4. juunil on Tiit Madissoni sünnipäev ja eile oli mitu telefonikõnet, et kas saaks Madissoni ka tervitada, teda kuidagi toetada, midagi teha. Jah, saab küll. Nõmme Raadio kodulehel on Rahva Raadio Selts. Kohe peabänneri kaudu saab sinna minna ja eks kõrvalt võib otsida ka. Seal on arveldusarve, kes tahab Madissoni toetada, võib oma toetuse sinna panna. Aga nüüd, minu daamid ja herrad, on aeg nii kaugel, et laskem üks lustlik laul ja siis peaks tulema juba, võib-olla vanemad inimesed mäletavad, kes siin nädalapäevad tagasi oli.
taevas kevadel
Tandaradei
on saabunud mai nii obasta mai
Tandaradei
nüüd on viulgi rõõmsam sarved mägedel hüüdvad kui oleks armun
selle süüdi on mai Tandaradei, Tandaradei.
Mul aga rahu ei ole veel
Tandaradei.
Kus viibid sa mu südame rõõm
Tandaradei
puudud sina mu kõrval hean sind igatsedes mu häält kas kuule
kui on saabunud öö Tandaradei Tandaradei, Tandaradei.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see lõunatunne me raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, nii nagu kalender näitab, on kolmapäev ja kolmapäevane koletis Viktor Vassiljev otse riigikogust ja tagasi otse riigikogusse on saabunud, millest võiks rääkida? Võiks rääkida täna tähendamissõnadest, usust, seeklitest, reetmisest ja loomulikult annetustest, mida tuleb teha vabatahtlikult või ja nii edasi. No, nagu me teame, üks uus Jeesus tahab minna ristile, ta muidugi loodab, et tegelikult pannakse talle monumenta, võetakse kampa ja võibolla see on tehtud mõningases meeltesegaduses, sest Meduusa parvel on reetmine ju tavaline nähtus. Temagi ütleb, et täna on raske päev, pean minema tunnistama oma sõprade vastu. Ei, kulla mees, need ei olnud sõbrad, see oli kaup, mille müügist sa loodad teenida. Või Viktor, kuidas sina seda probleemi vaataksid? Siin on mitu aspekti, inimlik, psühholoogiline ja muidugi riigi vara riisumine eriti suures ulatuses varjatult ja muutaoline. Miks ma nii ütlen, sinna me veel jõuame, aga sinu arvamus, Viktor.
Tere, tere, head raadiokuulajad. No nii, see skandaal on praegu jah, igal pool meedias, lehed ja telekanalid, raadiod on seda asja täis ja ei saa meiegi siin mitte vaiki olla. Noh, kõigepealt, vaadake, mis asja on annetus. Paljud inimesed annetavad, kes annetab parteile, kes kastide kuvarte varjupaigale, kes oma armukesele ja tegelikult see on selline nimetus, mille taga võivad väga mitmesugused tehingud olla. Kui inimene annetab oma raha erakonnale, no siis ikka loodab midagi vastu saada. Ühelt poolt, see on, ütleme, erakonna eliidi, erakonnas kindlalt positsiooni omava inimese au kohus aidata, toetada oma erakonda. Teine asi,
et tähendab see läbi, mille ta on jõudnud niisugusse varanduslikku seisu, et tal on mõte seda, mõtet seda erakonda
sugugi mitte alati, ta võib toetada ka maailma vaadet ja näiteks see, et Meikar andis sellise, tegi sellise lolli avalduse, sellega ta muuseas lõi jalad alt väga paljudel inimestel, kes toetavadki erakondi täiesti ideelistel kaalutlustel ise osalemata absoluutselt poliitikas, sest on ju rikkad inimesi, kes tõesti toetavad ühte või teist erakonda, on ka neid, kes toetavad mitut erakonda, kus juures toetavad ka täiesti ideoloogiliselt nii-öelda vastas otstes olevaid erakondi ja Ja nüüd nendel inimestel...
Ideoloogiliselt. Vastasotstes olevaid erakondi toetab
ainult... Ja, sest inimese on oma ideoloogia, ega see ei pruugi kattuda üks ühele erakonna ideoloogiaga, ja aga ta on
siis...
otsustanud toetada ühte ja teist.
Seega siis ta loob endale kunstlikke vastaseid oma raha eest.
Oot, on, igal erakonnal on oma ideoloogia, aga
ei
igal
ole.
Inimesel erakonnal on oma ideoloogia, mis on põhikirjad erakonna
programmis.
Ja mitte on programmis, ja kirja pandud, aga no, igal inimesel on ka mingisugused omad aru saamad, oma tõeks pidamised ja inimene vastavalt nendele käitubki. Kui näiteks inimene toetab kasside koerte varjupaika, ega see ei tähenda, et ta tahaks sealt mingisugust kasu saada või kunagi ise selles koolite kasside varjupaigas elada. Aga igal juhul on kindlasti on inimesi, kes täiesti puhtas südametunnistuses puhaste kaalutlustega aitavad ühte või teist erakonda ja nüüd need kõik need inimesed on kahtluse all, sest näed Meikar ütles, et niimoodi kanditakse musta raha ja see on süüdistus väga paljude inimeste pihta. Nüüd seadus ütleb, et erakonnal ei saa muul viisil raha anda kui nalt annetusena. Tegelikult seal taga on väga mitmesugused põhjused. Näiteks, kui poliitik, kes teab, et tulemas on valimised, erakond hakkab korraldama valimiskampaaniad, seal hulgas ka tema enda valimiskampaaniad, siis ta teeb annetus arvestades, et suures osas see raha lähebki tema valimiskampaania toetuseks ja seda võiks nimetada valimiskampaania kulude katteks. Aga seda seaduse võimalda tuleb siis vormistada annetusena. No nii see asi on, aga antud juhul see avaldus, mis tehti, no see näeb väga rumal välja, inimene näeb välja niimoodi nagu ma ei tea, ala arenud mõistusega sell on endale näppu tagumikku torkanud ja kaabab ise politseisse, et näed, mis nüüd juhtus ja nüüd tiritakse kohtu, et ja muuseas saab süüdistuse ka vaimselt ala arenud isiku vägistamise eest näppu tagumikku.
Jah, niimoodi võib juhtuda küll, sellepärast, et ega erilise mõttesära ja tuleviku tajumisega see avaldus nüüd küll tehtud ei
aga
olnud.
Aga probleem on muuseas kuskil hoopis mujal.
Probleem on absoluutselt
mujal. Sellepärast, et raha, mis on annetatud, okei, ta on annetatud, eks ole tehtud kingitusena või mõeldud kingitusena, mõeldud on ta kulude katmisena, mida iganes. Probleem ei ole mitte selles, et üks või teine isik annetas. Ta võis ju näiteks toetada ka oma armukest, eks ole teha armukese annetus.
No aga vaata, armukese toetamine on jälle küsimus, mis on seotud prostitutsiooniga, sellepärast, et kas see oleks, kulamees, kas see armuke oleks armuke, kui teda ei toetataks. See on ka omaette küsimus.
Ja kas erakond üldse eksisteeriks, kui ei oleks toetus ja annetus, eks ole? No milles erakond siis elab? Vähemalt see on tunduvalt ausam rahastamisviis, kui ütleme mingisugune kantimine seal mingitest riigi aktsiaseltsidest ja edasi.
No aga see on ju nagu nii, seda praegu ju pakub Ansip välja, et teeme niimoodi, et näiteks Eesti Energia juhatus ja nõukogu lepivad kokku, et tehakse Reformierakonnale annetus. Riigi täisomandis olev üksus, tänu sellele, et juhtkond otsustab, seda tahab ju Ansip praegu legaliseerida.
No võt, kahtlus.
See on ju võimu täius, kurat võtku.
Eks see muidugi tekib küsimus, mis pärast teokad inimesed ronivad igale poole riigi aktsiaseltside.
Ja miks nad toetavad täiesti vastupidiseid parteisid, sellepärast, et nad ei tea, kumb tuleb võimule, aga raha tahaks ikka.
Nii ta on, aga nüüd küsimus on ju selles, et kui inimene vabatahtlikult teeb annetuse, no ta tegi annetuse, mis ta see juures mõtles, need on moraalsed kategooriad ja nende eest ei saa kedagi kohtujate tirida, aga nüüd tekib muidugi kahtlus, kui puhas see raha on ja kui, ütleme, kui inimene toetab kasside koerte varjupaika, aga eelnevalt on ta selle raha varastanud, võt siis on küll pahasti, aga ma küsin, mis on pahasti, kas see, et ta varastas raha, et ta röövis pood, Või tegi mingisugust sulitempu või paha on see, et annetas selle raha korda kasside varjupaigale või kirikule. Vaat kumb on siis see inkrimineeritav tegu, kas annetamine või see, et see raha ei olnud puhas ja eelnevalt toimus sellega midagi.
No kiretud. See on keeruline kaasus, sellepärast, et alati võib ju väita, et see, kes raha vastu võttis, teadis, et tegemist on varastatud rahaga, aga kuna see läheb õilsaks, tead, see on mingisugune rummu jüri psühholoogia, mis siit tuleb. Aga tuleb
ega, see on lihtne rahva psühholoogias, tegelikult keskmine Eesti inimene arvab, et iga raha, mis on tema keskmisest palgast suurem, ongi varastatud.
Ja mõneti ongi ja küllalt suurtes hulkades ja küllalt tihti. Sellepärast, et igasugune raiskamine, näiteks minu maksuraha raiskamine, on varastamine, eks ole?
Ja.
Ja siin on ainult kaks valikut, kas loll või lorjus, kumb seda teeb see ülekulutamine ja kõik muu taoline. Aga tuleme tolksti, palun, Reformierakonna loomise juurde. Kui sa mäletad,
oi, mina ei olnud juures.
Ei, mina ka ei olnud juures, aga korraga ma nägin tohutut hulka plakateid, rõõmsaid nägusid. Ja juba oli teada, et loodi kõige rikkam erakond Eestis. Milline raha sinna sisse voolas, no seda ei mäleta muidugi keegi, aga nad said hoobilt rikkaks. Mida nad pidid annetajatele vastu pakkuma, et... Ärimehed, kes nägid helget tulevikku, olid nõus panustama ja. Niisugusse riskantsesse mängu. See on panuse tegemine ja. Lootuses võidule ja rahaga võideti.
Ja loomulikult, aga see oli ka see aeg, kus teeniti nii-öelda oma esimene miljon ja no, kapitalismi politekonoomia ütleb, et esimene miljon see teenitakse ikka kuritegelikul teel ja alles teine kolmas põlvkond nendest saavad korralikud inimesed. Nii et tol ajal oli igasuguse suurema raha päritolu ikkagi kahtlase võitu. Aga ma olin juures ka näiteks siis, kui loodi Respublika, ma olin isegi külalisena kutsutud selle esimesele koosolekule. Samuti oli vaimustus, et ka see on kõige rikkam, kõige edukam, kõige noorem ja kõige perspektiivsem erakond. Ja eks selline vaimustus käi ju iga erakonna loomisega kaasas. Ikka inimesed loodavad, et see parandab meie elu ajal või teise viisil. Aga tuleme tagasi annetuste juurde. Kui tähendab annetus, see ei tähenda mitte midagi. See on lihtsalt see, et antakse kuskile mingit raha, mis eesmärgil, mis raha nii edasi, seda me ei tea. Aga põhimõtteliselt, kui kellelegi või millelegi midagi antakse, siis võib laias laastus jagada selle kas sponsorluseks või hea tegevuseks.
Metseenlus, jah.
Võt nii. Ja sponsorlus, see tähendab seda, et sponsorlus ongi äri. Mina annan sulle raha ja sina paned selle kirja ja näitad kõigile, et mina andsin sulle selle raha ja kui sa sellest midagi saavutad, siis sa nimetad ka minu nime, et minu teened on seal sees. Aga hea tegevus, see on midagi hoopis muud hea tegevuslikult, annetatakse ikka anonüümselt inimene, kas annab raha hea tegevuseks, ta annab see puhtas südamest ja ta ei taha, et temasse juures räägitakse, kus juures on ka selline nüans, et võib-olla opsk mitte puhtast, vaid mustast südame tunnistusest. Jah, keegi on suurt pattu teinud ja selle heest mammundat saanud ja no siis ta teeb annetuse kirikule või jällegi selle õnnetule koorte kasside varjupaigale ja loodab, et siis taevas andestab talle osakese tema pattudest. Aga see ongi metseenlus, see on hea tegevus, see on anonüümne, aga... Erakond ei saanud nüüdselt toetada. Seadus ütleb, et peab olema deklareeritud, et peab olema kirjas annetus ja võt lähebki kõik annetusena kirja, olgu see siis kulude katmine, olgu see kingitus, olgu see oma ma ei tea, ideede materiaalne väljendus või mis iganes ikka lepida.
No siin on jah, neid kulude katmisi, need on kõige tihedamad. Muide, ma võin siin hakata natukene käppa südame peale panema. Ma olen saanud küll... valimiskampaaniate ajal reklaami müügist raha, aga üks ainukene kahtlane tehing, mis pidi tulema, jäi ära ja see oli seotud Siiri Oviiriga, ta oli siis juba vägeva palgaline ja otsiti firmat, kes maksaks, ma ei tea, kas see oli, peaaegu 1000 krooni tema reklaami kulusid Nõmme raadiole, aga see firma hüppas alt ära, nii et nagu sa tähele paned, ega inimene oma valimiskulutusi oma rahast nüüd küll ei taha teatud juhtudel kanda.
Aga muuseas mõnikord ei saagi sellepärast, et ka inimesel nii nagu erakondadel on omad toetajad, ka üksik kandidaadil võivad olla omad toetajad, olgu need firmad, olgu need ärimehed, olgu need oma sõbrad sugulased, oma naine, oma M võib toetada, eks ole, ja ka see
raha... See oli puhtalt keskerakonna raames, mis ma praegu räägin.
Kuule, muuseas ka keskerakondlastel tavalist on M olemas, paljudel on olemas isegi abikaasa ja kui sugulased või sõbrad on andnud natuke nutsu, eks ole, et võtta, et teendele plakat või midagi sellist, no eks see raha tuleb ka kuidagi vormistada, on ju nii?
Kurat seda teab, eks seda vormistatakse ka ja ei vormistata ka. Lõppude lõpuks, kui vaadata siin nüüd tausta informatsiooni, mida ma kahjuks ei saa nimesid nimetades kasutada, sellepärast, et mul ei ole praktiliselt dokumentaalseid kinnitusi asjade kohta.
Ei
saa
kasutada, sest meil on politsei riik, no kaotakse kohe kohtus ja prokuratuuri on kapu kohal, noh.
Aga jah, rahakohvritega on siin mitmes linnas tuldud Tallinnasse, ka Vene rahaga on tuldud Moskva rongi pealt varem maha selleks, et sõita bussiga Tallinnasse, et äkki Tallinnas rongijaamas oodatakse ja nii edasi.
Olid need Vene rublad või Vene dollarid Venemaal tehtud?
Tead, vahet ei ole, see on Vene päritolu raha ja ma arvan, et Moskvast võib saada ka Eesti kroone, sest tõenäoliselt sealgi vahetatakse, nii et noh, need asjad on nagu on. Kui vaadata nüüd Meikari juhtumit, siis ma ütleksin, et need mehed, kellelt küsiti nii-öelda vastulauset Meikari jutule, rääkisid end ise sisse. Mis moodi? Sellega, et nad hakkasid rääkima, et midagi taolist ei ole toimunud, magaeb on kohtusse, võibolla siin hea nimi, advokaadid. Mees, sa oled sees, sellepärast, et mina oleksin küsinud sellisel juhtumil, kui ma puhas poist olen, hulluks olete läinud või? Mis toimub? Ei, aga tegelikult kõik, kes on sel teemal sõna võtnud, on end sisse rääkinud. Ja nüüd algab see faas, kus vandeadvokaadid, kes võibolla varastatud kuritegeliku kurateamisraha, vahetasid, andsid üle kolmandatele isikutele säilitades klientide anonüümsuse, sattuvad ka kohtusvastamisi. Need, kes viisid protsessi läbi, üks süüdistab, teine kaitseb, pikalt, siis ai kurat ära aegus ja asi ongi lõpetatud.
Ja aga ja advokaadid, kohtunikud, prokurörid on oma palgara teeninud.
Ja absoluutselt, sest nad on raugematus töövaimustuses ajanud asja, nad on suhelnud ajakirjandusega, nad on vahtu tootnud hullumiseni ja siit küsimus. Viktor, kas sa ei arva, et nii väikeses riigis kui Eesti ei peaks olema parteisid, peaks olema põhiseadus, selle täitmine ja isikute asjatundlike, mitte karjeristlike isikute kandideerimine.
Aga võibolla me sinna suunas liigumegi kunagi ja võibolla see oleks tõesti hea, aga esialgu me ei...
Kui initsiatiiv tuleb ülevalt poolt, siis meid hävitatakse.
Initsiatiiv tuleb kõrvalt poolt hoopiski, ja.
No see võib ka juhtuda.
Ja kus üles ka me ei tea, tuleb ta paremalt või vasakult ja see sõltub jällegi sellega, et kas me seisame põhja naba poole tagumiku kõhuga. Ja aga siin on ju tegemist sellega, et ega me praegu ise ka ei tea, mis suunas me tahame liikuda ja milline maailma vaade oleks meile õige, sest me oleme oma iseseisvuse, ma loodan, pika tee päris alguses, me teeme tegelikult esimesi samme ja nii kaua, kuni Eesti rahvas ei ole omaks võtnud ühtegi kindlat ideoloogilist liikumist, me ei tea, milline see partei õige peaks olema. Aga kui me üritame luua midagi sellist, nagu ma ei tea, kõiki erinevaid maailmavaateid ühendav maailmavaade, erinevaid parteisid ühendav üks partei või midagi sellist, ei see ei õnnestu, sellepärast, et seda annab peale suruda ainult diktatuuri vormis ja no praegu ma ei näe ka ühtegi jõudu, kes Eestis võiks diktatuuri kehtestada.
No sinnapoole tendents on, sest ega meil ei ole ju politseiriik, meil on turvameeste riik, aga turvameestele võib anda erinevaid ülesandeid, erinevaid õigusi.
Kes annab?
Kui lepitakse kokku turvafirmadega, vaieldamatult suur turvafirmade pealikud toetavad õigeid parteisid, ehk siis vajalike parteisid vajalike summadega, seega koostöö on silmaga nähtav ja taas me oleme tegelikult selles seisus, kui oli kaitseliidu kõrval ka kodukaitse, nüüd on meil politsei kõrval ka munitsipaalpolitsei, taas nagu mingisugune opositsiooniline tegevus, teatava rindejoone loomine, ikka võimuvõitlus jätkub ja...
No munitsipaalpolitseile anti suurus hullustuses ikkagi liiga räige, liiga räme nimi, et tegelikult need on seal pileti kontrollerid ja ma ei tea seal need korrakordnikud, midagi sellist, pargivahid, tiigivahid ja no, politseiks on neid natuke liiga palju nimetada. Ja,
no aga see võimaldab funktsioone laiendada vajadusel, relvadest on räägitud
ei, no see ei ole mingi sõjaväestatud teatud üksuseid, neist ei saanud püss käes riigi pöörajad mitte iialgi, et pigem lähevad koolipõst.
No Madison läks vähema ees kinni.
Mitte, ja. Igas endast lugu pidavas riigis peab olema ikkagi vähemalt üks nähtav dissident, kes on ka kinni pandud.
Seda muidugi, aga igas enesest lugu pidavas riigis peaks olema korralikud kodanikud, kelle jaoks ei ole vaja suurendada turvameeste
munitsi... Need tuleb sisse osta Hiinast.
Ja see võimalus muidugi on, siis tekib teine korralikud.
Praegused ei kõlba, need ei ole nii korra armastajad, eks ole, ikkagi vaatavad siia sinna viltuse pilguga ja pidevalt kahtlustavad teist ja praegused kodanikud, nad on läinud seda teed, et kui naaber jätab oma koera söötmata, siis kutsutakse kohe politsei ja vähe sellest algatakse kohtuasi, see kukub läbi ja läheb teisele ringile ja uuesti peetakse kohut inimese eest, kes jätis oma koera söötmata.
Ja sellised me oleme võibolla seisus, kus kui naaber jätab oma koera söötmata, siis teine naaber sööb selle koera haledusest ära, sest midagi peab ju tegema. Sa ütlesid hiinlased sisse, no siis tuleb sisse ka Hiina politsei, ütleb, et Viktor Vassiljev, te ei ole kollane, välja siit ja nii edasi. Aga me teame terminit tagauks, no seda kasutatakse peaasjalikult arvutite teemat käsitledes, aga Eesti riigil on ka täiesti lahtine tagauks, ehk siis röögatu auk nagu püksi tagumikus, kust võib sisse tulla mis iganes. See on meie põhiseaduse täiendamise seadus, mis allutab meid täielikult Euroopa diktaadile.
Ja.
Järelikult selle sama tagaukse kaudu on võimalik meil kehtestadagi proletariaat, ma ei tea, mis uue nimega, võibolla vabade, kodanike, vääramatu, murdmatu liit ja palju kannatanud juhid, kes võtavad enda peale kantserogeense suitsu vorsti söömise ja muu taolise, aga see ülejäänutseb tervislikku plastmassi ja asendusaineid. See kumab praegu mängust läbi, sest planeedi seisukohalt meil ei ole vaja nii palju inimesi.
No planeedi seisukohalt, kas inimesi üldse sellel planeedil vaja on, see on täiesti küsitav. Inimene on küsitava väärtusega bioloogiline liik, aga mis puutub taga väravat, no mis värav või asi, see, et Brüssel kamandab, mis meie siin teeme, see on ette teada, see ongi Euroopa Liidu ideoloogia ja näiteks Riigikogu praegu tegeleb sellega, et usinalt harmoniseerib Eesti seadusanduse igasuguseid tükikesi vastavalt Euroopa Liidu direktiiv. Praegu arutatakse täiesti tõsiselt seda, et Euroopa Liit käratas peale, et te vormistate oma lähetusi ja komandeeringud valesti. Nüüd seoses sellega, ma ei tea, sajad ametnikud tegelevad selle asjaga, kirjutavad seal komandeerimiskordasid ja ministeeriumide määrusi kirjutatakse ringi. Igasugu lollusi mõeldakse välja, milleks see vajalik on, ma ei tea, aga Euroopa käratab peale, olgu olla ja olgu olla. Ma ei tea, on see hea või on see halb, sellepärast, et tegelikult asi lõpeb kunagi sellega, et selle tagumise värava kaudu ja tulebki sisse,
tulebki.
Ja meie jääme siin ainult mingisuguseks maskiks ja lõpuks rebitakse mask ka eest ja öeldakse, et mingit Eestit ei ole olemas samamoodi nagu pole olemas Hollandit ja Austriat, vaid ongi olemas siuke uus rass nagu eurooplane ja siis Euroopa komisjon või kes iganes ongi siis Führeri rollis, kes juhib siis seda eurooplaste uutele saavutustele.
No kui ta oleks Führer, siis võibolla asi edeneks nii nagu 30. Saksamaal siiski natuke paremuse poole, aga praegu asi edeneb ju, no ega siin paremuse poole oluliselt ei lähe.
Aga enne kui paremuse poole läks muus ja Saksamaal oli tohutu kriis ja kus juures 20. Lõpus raha väärtus langes niimoodi, et inflatsiooni seda arvestati tundide kaupa, mitte
nii oli. Kaupa. Tähendab, kas sa tahad väita praegu, et ka Euroopas võib revolutsiooniline situatsioon saada nii küpseks, et mingi nipiga vahetatakse välja kogu Europarlament, kõik kogu võim, demokraatliku rahvahääletusega, nagu Saksamaal oli, siis saab keegi endale Euroopa Liidu põhiseaduse ülesed, volitused, mingisuguse klausliga nagu Hitlergi ja siis hakatakse ehitama inimlikumaid tingimusi ja ühel hetkel tekib konflikt Hiinaga.
No ja, sest eks need sellised maailma riikide, tuhande aastaste riikide üles ehitamine, ta on ikkagi tavaliselt lõppenud sellega, et tuleb mingi geograafiline piir ette, millest üle ei saa ja siis tekib vastasseis naabrimehega, kes on selle piiri taga. Nii ta on, ja. Aga mis praegu Euroopa Liiduga toimuma hakkab, no seda me ei tea. Me ei tea, kas praegu ne Kreeka kriis ja võla kriis, kas ta viib selleni, et Euroopa Liit hakkab lagunema või see on siiski mingi ajutine tagasi löök, mis teeb selle ainult tugevamaks ja lõppude lõpuks igasuguste poliitiliste liikumiste taga olgu see kas või pan-Euroopa või pan-Euroopism, mis iganes ka seal taga seisavad suur eri mehed, suur firmad, korporatsioonid, annetajad ja kes teab, kuidas need annetusi ka siis Euroopas vormistatakse.
No samas
ja
võib vaadata siia otsa kohe ka seda sama panslavismi, mis on praegu ja. Euroopaga vastamisi ja mis saab meie puhvertsoonist hetkeseisuga siis Eesti, Läti, Leedu, Poola, võibolla Valgevene, aga kes siis kardan, hoiavad Euroopat ja Venemad lahus.
Ei, ma kardan, see ei ole puhvertsoon, sellepärast, et ei toimu praegu need sõjad puht geograafilisi piirisid pidi ja jah, 30-40-ndatel oli väga tähtis, et Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel oleks puhvertsoon kaas arvatud seal Poola ja mis iganes kõik, aga antud juhul seda toimub ju hoopis mingitel muudel põhimõtetel ja mingi 200 kilometrit või 300 või 400 kilometrit siia sinna loe mitte kui midagi. Nii et ei ole mitte meie puhvertsoon, vaid puhvrid on kuskil hoopiski mujal.
Vaata, Viktor, me ei ole puhvertsoon meie üleste kokkulepete jaoks. Me oleme puhvertsoon massi liikumisele.
Ja võibolla, ja. Võibolla seda küll. Ja. Nii nagu me oleme Euroopa Liidu ääremaa, siis me oleme ka see väike labor, kus võib katsetada ühte, teist ja kolmandat. Võib katsetada e-riiki, e-haiguslugu, digiretsepti, eks ole, mingisugust uusi ravimeid ja vaktsiine. See on mingi tehnoloogia, et kasutada. See on väga mugav, sest Eesti on pisike kompaktne riik, kus on infrastruktuur toimib, eks ole, et katsetame selle asja ära, et okei, et läks asja aia taha, läheb Eesti aia taha, tühja ka, võtame Läti.
Nii ta on, ega siin mingisugus perspektiivi ei ole. Millega tegeletakse praegu Riigikogus?
Riigikogus on praegu istungi vaba nädal, mis ei tähenda sugugi mitte seda, et rahvasaadikud tööd ei teeks sellepärast, et no, ma tea, mina käin iga päev seal kohal, sest on vaja nõunikega nõu pidada seal pabereid vaadata, kirju tuleb iga päev ja ma vaatan, et iga päev parkla on autosid täis, nii et inimesed on ikkagi kohal. Suures saalis töö ei toimu, aga mitmesugused fraktsiooni nõupidamised, välja sõidud, kohtumised, need toimuvad ikka. Aga no näiteks eile ma käisin suurepärasel üritusel, käisin Vabaõhumuuseumis sääski söötmas. Ja.
Et, vist vaata, et aastapäev oli eile?
Oligi, jah, aastapäev, 55, mis nad said. Nii et minister Lang oli seal kohal, siis väga austatud ja auväärne inimene president Rüütel oli kohal abikaasaga. Mina olin kohal, nii et oli täiesti silmipimestav esindatus. Ja siis seal avati uus eksponaat, nii nimetatud külapood, see oli tõesti kuskil toodud kohale 30 aastate külapood, nii et seda näidati seal. Aga muidu oli lihtsalt väga tore olla üle tükki aja Eesti Vabaõhumuuseum, mis muuseas soovitan kõigil ära käia, sest see on ka siuke koht, kus sa saad täiesti vabalt nautida tükikest loodus, vanu ehitisi. Eestimaa on ju kõik ära erastatud, sa ei pääse kurat mitte kuskile, sa ei pääse sinna järve või jõekese juurde, kus sa lapse põlves poiste ega suplemas, käisid igal pool märk ees ära maa ja kõik. Vabaõhumuuseum ongi ainus koht, kus sa võid segamatult jalutada, nautida seal loodust ja kuulata linnu laulu, vaadata merd ja täitsa tasub ära käia.
Ma olen nelja jalaga selle poolt, et vaja Vabaõhumuuseumis ära käia, ise olen seal käinud korduvalt. Aga
sääski oli palju.
Kui lihtsurelikele on Vabaõhumuuseum ja külapood, siis riigikogulastel on nüüd kalmistu detailplaneering ja ilmselt riigikogu pannakse ikka Eesti rahva kallisse muuseumisse, kui seda ükskord ehitatakse, ega seda Vabaõhumuuseumisse saab anna.
Kurat, surnujaga on jama, surnujaga on iga ilge jama.
Ma mõtlesin, et võite surema hakata
ei
lõpuks.
Ei saa, seal on 100 kohta. Sinna eraldati 100 kohta.
101 inimest.
101 eraldati 100, noh, nii et nüüd läheb trügimiseks, kes ees see mees, nii ongi.
Kas see on siis niimoodi, et koalitsioon saab nagu esimesena või?
Nad peavad kiirustama.
Jah, vaat see on jälle oma ette probleem, aga mis siis edasi saab?
Kuulge, ma ütlen, et see on, tegelikult see on täiesti häbiväärne tegu, issand jumal, nad, mulle on ikkagi, mina tahan, no, kui ma ükskord ära suren, järge lood keegi nii pea see ei juhtu, mina tahan ikka olla oma lähedast inimeste kõrval riigikogus, seal ma, see on väike periood minu elus, kus ma istun riigikogus ja ma olen niigi iga päev näinud neid rahvasaadikuid, miks ma pean pärast surma nende kõrval olema, ma tahaks tulla ikkagi koju.
Noh, jah, eks need, vaat see on nüüd jah, omamoodi usk sellesse, mis ma olen, mis ma tahan ja nii edasi. Ise ma nii kaugele ei mõtlegi, suhteliselt üks kõik, minu pärast kas või, võibolla kõige targem oleks tõesti Tartu ülikooli, seal pidi olema nagu kehade puudused, lõigake siis jupikesi, viilukesi, no puudus. Mis see on?
Ja kus juures ei pea midagi maksma, vastu pidi, äkki isegi makstaks peale midagi.
No see on nüüd ja. Ise asi.
Ei, vanasti muuseas oli küll, oota selle luukere või tähendab ise oma skeletti või sa annet, mitte annet, müüja anatoomikumile ja minu meest kuskil 70. aastat, ei 60. keskel, maksis see asi 25 rubla, nii et paljud Tartu linna joodikud olid ette juba oma luukere maha müünud 25 rublast, milles sai kurat 10 pudelit viina.
No sellest on ka mingisugune postuumne kasu, mingi...
No loomulikult,
jah. Kas nüüd nimeline jälg maha jääb, aga keegi saab võibolla targemaks, seda enam, et tõenäoliselt arste meil õpetatakse edasi, isegi siis, kui kõik 100 püha riigikogulast on maetud... Kohti on, kus seda teha võib, kuigi ja. Arstid lähevad siit ära, näe, doktor Uuetoa läks nüüd Jõtebori haiglasse tööle, sellepärast, et siit löödi hästi tehtud operatsiooni eest minema.
Häbiväärselt peksti minema, see on muuseas, see on meie tervisesüsteemi viga süsteem. Süsteem ongi viganest, on ärilistel põhimõtetel üles pandud, niimoodi ikkagi ei tohi.
Ei tohi,
jah. Ta rikkus ära keeldu. Vaat niimoodi, väga hea tohtel, aga rikkus äri keeldu. No ei tohi tervishoiust lähtuda äri põhimõttetest, see ei ole äri, see on ikkagi midagi muud.
No seda enam, et tegelikult on ju kõik kogu tervishoid haigekassa palgal ja seda peaks siiski otsustama haigekassa, mitte niivõrd allasutused. No niisugune, niisugune juriidiline võimalus nagu oleks, aga samas on võtnud haiglad nii palju võimu endale.
Keegi peab seda tervishoidu juhtima, antud juhul ei juhi seda ei ministeeriumi, mitte keegi haigekassase jaotab raha, nii et mingil määral on haigekassal üle vaade, aga siiski mitte juhtimisfunktsioon, aga juhib tervishoidusüsteemi praegusel hetkel ainult äri register, võibolla mingil määral maksuamet.
Aga mida teeb sotsiaalministeerium? Kas tema on ka kuidagi äkki seotud või ma olen aegajalt näinud, et
juhtimisega
siin Herbevkur eile näidati teda, kuidas ta oli hea tervise juures tore Ange. Kõik ja
Ange.
Kurdeti, et siin mitmikud on raha hädas natukene. Ja...
Või Pevkur ikka pingutab lausa üli inimlikult selle nimel, et hea tervise juures olla sellepärast, et ta ei joo, ta ei suitseta, ta teeb sporti ja ta ei, ma tea, see on raske elu. Mina ei suuda. Aga sotsiaalministeerium nende asi on välja töötada mitmel tasandil õigusakte, mis reguleerivad ühe või teise teenuse osutamist. Mingil määral siis sotsiaalministeerium paneb kokku ka näiteks haiglate nimistud, teenuste nimistud, nii edasi. Aga see ei tähenda, et nad reguleeriksid süsteemi kui sellise tegevust. Nad reguleerivad selle üksikuid elemente. Süsteem on reguleerimatus, et tegutseb turu põhimõtetel samamoodi, nagu Eesti turul on bensukad, on Statoil, on Neste ja Haleksela, võibolla veel midagi. Täpselt samamoodi tegutseb ka haiglate võrgustik.
Samas võib ju sinu käest praegu küsida, sa ütled teenuse osutamine. Vanasti raviti grippi. Nüüd osutatakse gripi viiruse vastu võitlemise teenust ja selles teises variandis sisaldubki ju kaudselt, et ega inimene ei peagi terveks saama. Ta peab oma teenuse just. Välja ostma, aga just. Tema tervis on tema enda asi.
Just.
Sina ju oled ka gripi ravinud, noh nii öelda, tulemuse peale, mitte teenuse permanentse osutamise nimel.
No ja paraku me oleme jõudnud just sinna selliste asjadeni, mille üle siis, kui mina ülikoolis käisin ja kui ma ülikooli lõpetasin noor tohtor, siis me oma keskis, no meedikutel on alati veidi rõvedavõtjud naljad on ja me ikka naarisime selle üle, et näed, et tegelikult patsienti peaks ravima niimoodi, et ta sunnik ära ei sureks, aga terves ka mitte kuidagi ei saaks.
No aga nüüd, see aeg on
nüüd,
käes.
See aeg ongi nüüd käes ja... see aeg ongi nüüd käes sellepärast, et kõigepealt patsient kadus ära. Patsient on ammu ära surnud, rahvas tõuseme püsti ja mälestame teda patsienti enam ei ole. Nüüd on meil klient. Klient, igal pool seaduses on klient, üheski määruses ei ole enam sõna patsient. Nüüd on klient ja ongi kõik. Ja klient, ta ongi see vahend, mille kaudu toimub raha liikumine haigekassast haiglasse, haiglalt igasuguste teenuste osutajatele, allhankijatele ja nii edasi jõuab selle sotsiaalmaksu osana riigieelarvesse tagasi jälle haigekassasse, nii ta siis käib ringiratast. Ja aga, et see tsükkel liiguks, on vajalik kes? Klient ja klienti jätkub.
Ja siis on muidugi veel püsiklient.
Ja juhuklient.
Sitik mind ammustas, aga sellest on tükk aega möödas. Otsustasin, et midagi peab kodus apteegis olema isiklikku. Läksin, küsisin aspiriini. See nii. Nagu kõige rahumeelsem. Ja siis soovitati mulle, et jätte teie eas oleks vaja osta seda südame aspiriini ja seda peab iga päev võtma ja seda peab kogu aeg võtma. Ja. Ma küsin, et kas see tähendab, et ma peangi teda võtma jääma. Ja loomulikult, näed, mulle osutatakse aspiriini sisse võtmise võimaldamise teenust, kuigi ma tahaksin võtta ühe tableti saavutada tulemuse, kui seda vaja on. Ja jäigi võtmata.
No jah, aga mis me saame parata, meie tervisesüsteem on äri peale üles ehitatud.
No meil on uus apteek veel, panin tähele endises söögikohas. Nüüd enam ei saa seal süüa, seda mjähkisnakki saab osta tablette.
Jah. No see tähendab, muidugi see ei ole mitte viga, see plaanipärane tegevus, mida harrastati, mida alustati 20 aastat tagasi ja 20 aastat on seda süsteemi just täpselt niimoodi üles ehitatud, et ta oleks äriline värk ja nii on. Seda ühe päevaga ümber ei keera ja isegi poolel teel seisma, et ka ei saa sellepärast, et ei saa. Vaadake, see samune klient on, ta on vajalik selleks, et see tsükkel, raha liikumine toimiks läbi tsükli, aga see tähendab seda, et klient peab kogu aeg olema. Kui klient sureb ära või klient saab terveks, jääb raha tsükkel seisma.
No sellest on jah kirjutatud palju, mis moodi ajakirjandus ei tegele mitte tõe tootmisega, vaid ainult kujundab hoiakuid ja sina pead olema haige või õigemini sina pead olema hypohondriline, muidu sa ei ole täisväärtuslik inimene, sul peab olema tunne, et mul võib valutama hakata, näed isegi mulle hakkas selle kuradi aspiriiniga korra külge, aga no,
ja tal on omad kõrval toimed kindlasti eeti rahakotile, ja. Aga vaata, meil paljud asjad toimivad selleks, et nad ainult ise toimiksid, näiteks prokuratuur see muudku aga jahvatab ja otsib, kus ta saaks kinni hakata, kes on jälle oma koer või kasi toitmata jätnud, et saaks jälle asja algatada, mis siis, et see pärast ära laguneb ja samamoodi meil on röögatu ametnikkond, kes muudku otsib endale tegevust, me harmoniseerime neid Euroopa Liidu direktiive, kuigi suurem osa neist võiks väga pikalt saata, mitte midagi poleks juhtunud ja väga paljud asjad toimivadki meil kui asi isenesest ainult selle asja toimimise pärast, et mingisugune asi liiguks, et ratas veereks, aga vaat kuhu ta veereb ja kelle huvides, see on meil paraku teadmata.
No põhiküsimus, kui saate alguse juurde tagasi tulla, kas partei juhi eest hoitakse rangelt salajas kõik võimalike mahinatsioone rahaga ja. Parteis.
Jah,
partei juht ei tea mitte kunagi.
Kindlasti kohe partei juht on aga asju, mida ta on kohustatud mitte teadma.
Jah, aga kui ta veel partei juht ei olnud, kas ta siis võis teada ja osaleda?
Loomulikult, sellepärast, et kui inimesel muutub ameti koht, eks ole, siis tal ilmselt suurene paju maht, eks ole, ta muutub targemaks, ilusamaks, nooremaks samamoodi, aga kui näiteks inimene on kuskil väga kõrgel ameti kohal, aga pärast ta lüüakse sealt minema ja peab minema kuskile teisele ameti kohale, mis eeldab tunduvalt väiksemaid intellektuaalselt võimeid, siis ilmselt peab ka oma ajud jätma vana töökoha laua sahtlisse.
Nii võib juhtuda küll. Kuidas me seda olukorda siis nüüd kokku võtame?
Võtame kokku niimoodi, et ei maksa tekitada probleeme seal, kus neid siia maani ei tekinud, aga kui keegi on väga lollisti tõesti endale näpuga peppusse torganud, no siis võib ju selle üle natuke naarda, aga tasub siis selle pärast tekitada järjekordselt mingisuguseid kohtuasju, mis lagunevad laiali, sellepärast, et juba prokuratuur teatas, et nemad sealt mingi suurt asja kokku ei pane ja jällegi probleem on mitte selles, et kes seal mida ja kui palju annetas. Probleem on selles, kust kohast mingid rahad tekivad. Probleem on kuskil hoopis mujal, kas tuleb see raha kellegi kätte, kes annetas, tuleb ta kuskilt äridest, kas on ta ise selle raha varastanud või varastas seda keegi hoopis teine ja annetaja heale annetajale valetas, et see on hea raha, aga raha võib olla paha, aga öeldi, et need on hea raha, pane see partei arvele, kura tead, mis seal tegelikult toimub ja ma arvan, et nii kaua kuni selles mõttes on sul mingil määral õigus, nii kaua kuni eksisteerivad parteid, erakonnad, tuleb neid rahastada, ilma rahata nad ei saa tegutseda ja nii kaua kui neid rahastati, alati tekib küsimusi, kus tekib raha ja tegelikult kui kuskil on mingisugune väikene või suurem hulk raha, jääb alati kahtlus, kes ja kust pani pihta.
Seega siis, kui me tahame üles ehitada riiki, peame kaotama parteid.
Raha.
Aitäh, Viktor, kohtumiseni.
Siin ja suur on me võitlus, peitub rahvaste tulevik meis, ajastu südame tunnistus mõistus, Lenini loodud partei juhib meid.
Sellise sammuna vastu, miljonit väiksele vastu,
silmad lootvalt meremes pilkases öös, meie partei nõnda koguma ilmas, rõhutud rahvaile valgustab teed.
Merise sammuga vastu, miljonid väiksele vastu, meie jõud on partei.
Selle vastu,
vastu,
meie jõud on
partei,
partei jõud on meis.
Au sulle kallis ja tarkmatu, au sulle võimas ja võitmatu.
Yeah. saade on salvestatud 2012. aastal.